Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Linux Plus and LPSC One Guide to Linux Certification ni Jason Eckert ay isang technical na gabay at aklat paghahanda para sa mga nag-aaral ng Linux System Administration at mga kaugnay na pagsusulit sa sertifikasyon. Ang edisyong nasa MindTap course list ay dinisenyo bilang structured na material sa klase. Ngunit kapaki-pakinabang din sa sariling pag-aaral. Hindi ito simpleng listahan ng utos sa terminal. Inuugnay nito ang paggamit ng command line sa aktual na gawain ng isang administrator tulad ng pag-install ng system, pamamahala ng file at user, pag-configure ng network at pag-protekta sa makina. Mahalaga ang ganitong pundasyon sa mga larangang ginagamit din ng maraming organisasyon sa Pilipinas, kabilang ang IT support, server operations, cloud services at cybersecurity. Nakatuon ng aklat sa vendor neutral na kaalaman, kaya hindi nakakulong ang mambabasa sa isang Linux distribution lamang. Ang layunin nito ay ipaliwanag ang mga konsepto, ipakita ang mga utos at bigyan ng hands-on na pagsasanay upang matutuhan ng mambabasa ang lohika sa likod ng pang-araw-araw na Linux administration. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, command line bilang pangunahing kasangkapan sa pangangasiwa ng Linux. Malinaw na sentro ng aklat ang command line dahil dito ginagawa ang maraming mahalagang gawain sa Linux administration. Tinutulungan itong maintindihan ng mambabasa ang paggalaw sa system, paghahanap at pagproseso ng impormasyon, paglikha at pagbabago ng mga file, at paggamit ng karaniwang GNU at Unix utilities. Hindi lamang mahalaga ang pagmememorya ng utos, mas mahalaga ang pag-unawa kung paano pinagsasama ang mga utos, option, input at output upang makagawa ng maasahang proseso. Halimbawa, ang pagtingin sa laman ng direktoryo, paghahanap ng file, pag-filter ng text, at pag-redirect ng resulta sa ibang file ay magkakaugnay na kasanayan, hindi magkakahiwalay na trivia. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa LPSC 1 at Linux Plus dahil sinusukat ng mga sertifikasyong ito ang praktikal na kakayahang magtrabaho sa shell. Kapaki-pakinabang din ito kapag malayo ang server at walang graphical interface, isang karaniwang sitwasyon sa production environment sa pamamagitan ng mga paliwanag at gawaing praktikal. Inilipat ng aklat ang mambabasa mula sa pagsunod lamang sa command syntax tungo sa maingat na pag-diagnose at pag-aayos ng simpleng problema. Ito ang pundasyong kailangan bago humawak ng services, network configuration at automation. Ikalawa, pag-install, storage, bilang pundasyon ng isang gumaganang server. Binibigyan ng aklat ng mahalagang puwang ang proseso ng pag-install ng Linux at ang mga desisyong kaugnay ng disk storage. Ang mga paksang ito ay pangunahing bahagi ng system administration dahil ang maling partitioning, maling mount configuration o kulang na pag-unawa sa file system ay maaring magdulot ng problema sa booting, kapasidad at seguridad. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang Linux administrator ay kailangang marunong sa ugnayan ng storage devices, partition, fuse system, mount point at mga file na nagtatakda kung ano ang automatikong ikakabit sa pagsisimula ng system. Mahalaga rin ang pag-unawa sa permissions at pagmamay-ari ng file dahil ang free to stem ang unang hangganan sa pagitan ng mga user at sensitibong data. Sa praktikal na trabaho, hindi sapat na malaman lamang kung paano mag-save ng file. Kailangang malaman kung saan ito dapat ilagay, sino ang maaaring magbasa o magbago rito, at paano mapananatiling available ang data pagkatapos mag-reboot. Ang pagtalakay sa installation at storage ay tumutulong ding ipaliwanag kung bakit nagkakaiba ang desktop Linux at server Linux. Sa a server, inuuna ang predictable na configuration, maayos na paghahati ng resources, at kakayahang mag-recover. Dahil dito, ang paksa ay mahalagang tulay mula sa basic na paggamit ng Linux patungo sa responsableng pangangasiwa ng system. Ikatlo, pamamahala ng user, proseso, package, at serbisyo sa araw-araw na operasyon, ang isang Linux machine ay hindi lamang koleksyon ng mga command at file. Isa itong kapaligirang may mga user, tumatakbong proseso, naka-install na software, at system services na kailangang bantayan. Saklaw ng aklat ang mga pundasyong ito upang maipakita kung paano pinananatiling maayos ang normal na operasyon ng isang system. Sa user at group management, ang mahalagang ideya ay least privilege o pagbibigay lamang ng access na kailangan ng isang tao o serbisyo. Kaugnay nito ang file permissions at ownership na nagsisilbing practical na control laban sa hindi otorisadong pagbabago. Sa process management, Kailangang malaman ng administrator kung aling programa ang gumagamit ng resources, kung paano ito susuriin, at kung kailan ito ligtas na ihinto o baguhin ang priority. Sa package management naman, natututuhan ang disiplinadong pag-install, pag-update at pag-alis ng software sa halip na basta kumopya ng program files. Mahalaga ito sa consistency at patching. Tinutukoy rin ng ganitong uri ng gabay ang pamamahala ng services dahil maraming gawain sa Linux tulad ng remote access, logging, at network functions ay tumatakbo bilang background services. Ang lakas ng pagsasamang ito ay ipinapakita nito ang totoong daloy ng administrative work. Ang isang pagbabago sa account, package o serbisyo ay maaaring makaapekto sa seguridad, availability at troubleshooting ng buong makina. Ika-apat, networking at remote administration na nakaugnay sa serbisyo at troubleshooting, mahalagang bahagi ng Linux administration ang networking at inilalagay ng aklat ang paksa sa konteksto ng aktual na paggamit ng system. Kailangang maunawaan ng nagsasanay ang basic network configuration, pag-address ng network, name resolution at mga kasangkapang ginagamit upang suriin kung nakakakonekta ang isang makina sa iba. Hindi ito hiwalay na aralin lamang dahil nakadepende sa network ang remote administration, package updates, serbisyo sa internal network at maraming cloud-based na gawain. Ang pag-aaral ng SSH at mga katulad na konsepto ay nagbibigay ng lohikal na dahilan kung bakit kailangang maingat sa authentication, permissions at service configuration. Sa troubleshooting, mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagsusuri. Una, maaaring tingnan kung aktibo ang network interface. Pagkatapos, kung tama ang address at root. Kasunod nito, maaaring suriin ang DNS o ang mismong remote service. Ang ganitong pamamaraan ay mas maaasahan kaysa random na pagpalit ng settings. Ang aklat ay nakaposisyon bilang certification guide, kaya ang networking coverage nito ay nakatuon sa mga pangunahing gawaing inaasahan sa entry-level administrator, hindi sa malalim na enterprise network design. Gayunman, praktikal ang pundasyong ito dahil tinuturuan itong iugnay ang command line tools sa malinaw na tanong tulad ng kung nasaan ang sira at anong layer ang dapat ayusin. Ito ang uri ng pag-iisip na nagagamit sa helpdesk, server support, at junior system administration. Panghuli, seguridad, system maintenance. At hands-on na pagkatuto para sa certification preparation, pinagdurugtong ng aklat ang paghahanda para sa Linux Plus at LPIC-1 sa mga kasanayang ginagamit sa maintenance at basic security. Mahalaga ito dahil ang entry-level administrator ay hindi lamang inaasahang magpatakbo ng commands. Inaasahan din siyang umiwas sa maling configuration, magpanatili ng updates, kumontrol sa access, at gumamit ng logs at diagnostic tools kapag may hindi normal na nangyayari. Ang security coverage sa antas na ito ay karaniwang nakasentro sa user accounts, permissions, authentication, system services, at mga pangunahing hakbang sa pagprotekta ng host. Ang mahalagang aral ay ang seguridad ay bahagi ng araw-araw na configuration, hindi isang hiwalay na huling hakbang. Ang hands-on na katangian ng material kasama ang MindTap learning environment ay mahalaga rin sa paraan ng pag-aaral. Ang mga konsepto tulad ng boot process, package management, network setup at troubleshooting ay mas tumitibay kapag sinusubukan sa lab kaysa binabasa lamang. Gayunman, dapat ituring anumang guided activity bilang simula, hindi kapalit ng sariling practice sa isang test virtual machine. Nagbabago ang commands, installer, at package name sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang distribution. Kaya ang pinakamahalagang output ng aklat ay hindi simpleng pag-alala sa isang eksaktong screen o command. Ito ay ang kakayahang bumasa ng documentation, mag-ingat bago magbago ng configuration at subukan ang solusyon sa ligtas na kapaligiran. Bilang pagtatapos, ang Linux Plus and LPIC-1 Guide to Linux Certification ay pinakamainam para sa mga nagsisimula o lumilipat sa Linux System Administration kabilang ang IT students, technical support personnel, junior administrators, at mga naghahanda para sa vendor-neutral Linux certification. Magagamit din ito ng developer o cybersecurity learner na kailangan palakasin ang command line at operating system foundation. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang graphical interface. Sa halip, inilalagay nito ang shell, FioStem, accounts, packages, processes, networking, at seguridad sa iisang operational na larawan ng isang Linux machine. Yun ang praktikal na pakinabang nito. Mas maunawaan ng mambabasa kung paano magkakaugnay ang isang maliit na configuration change at ang epekto nito sa access, serbisyo, o katatagan ng system. namumukod ang aklat sa mga karaniwang Linux introduction dahil nakabalangkas ito ayon sa responsibilidad ng administrator at sa pangangailangan ng certification preparation. Ang kombinasyon ng paliwanag, command-oriented na pagsasanay at MindTap-supported activities ay nagbibigay ng mas organisadong landas kaysa sa kalat-kalat na online tutorials. Gayunpaman, kailangan tandaan na ang certification objectives at Linux distributions ay nagbabago. Dapat ihambing ng mambabasa ang ginagamit na edisyon sa kasalukuyang exam objectives at mag-practice sa modernong distribution. Bilang isang structured na pundasyon, mahalaga ang aklat dahil hindi lamang nito tinuturuan ang mambabasa kung anong command ang itatype. Ipinapakita rin nito kung kailan ito gagamitin, anong bahagi ng system ang maaapektuhan, at paano susuriin kung naging tama ang resulta. Ang ganitong pag-uugnay ng konsepto at gawain ang dahilan kung bakit nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay sa unang yugto ng Linux administration. Kung gusto mong sumuporta Jason Eckert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.